Amaikak eta hogeita amabos minutu ditugu, Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu, aurreko tartean atzoko polizia operazio horri begira egon gara, eta horren jiran sorturiko reakzioak eta iritziak eta ekimenak ere hainbat ezagutu ditugu, baina orain beste gai batzuei erreparatu behar diegu, eta besteak beste atzo zintzilik geratu zitzaigun atal bat ireki behar dugu segidan, hain zuzen kirolaren atala, astelenetan egingo duguna, baina esan bezala atzokoan bertan bera geratu eta gaurkoan berrartuko duguna. Horretarako hementxe gurekin da, Idoia Altuna, kirol kazetaria, egunon Idoia.
Kaixo, egunon.
Bueno, mi esker gerturatzeagatik, eta zure esku, aste bi astez behin egingo dugun kirol errepaso hau, azken egunetako kirol gertakariei begiratuko diogu, eta hasi pilotarekin hasiko gara, izan ere igandean, amaitu zen San Mateko txapelketa, konta iguzu.
Alaxe da bai Eider eta San Mateo txapelketa horretan bi izan dira protagonista handiak. Oñatz Bengoetxea eta David Merino hain zuzen. 2013ko San Mateoan txapeldun bilakatu ziren Idoate eta Barriolari 22 eta 17 irabazita. Bikote gorria aurretik izan zen partida osoan zehar, baina esan beharra dago aurkariek ezizkietela ez gauzak erraz jarri. Kontuak kontu, Oñatz Bengoetxea eta David Merino txapeldun aurtengo San Mateo txapelketan. Txirrindularitzan, Florentziako munduko txapalketak ospatu dira asteburu honetan. Emakumezkoak larun batean lehiatu ziren eta Marian Bos izan zen beste behin nagusi. Bigarren urtez jarraian lortu du holandarrak urrezko domina eta larun batekoarekin irudira txirrindulari honek lortu dituen tituluak. Gizonezkoetan aldiz, Rui Costa portugaldarrak erdietsi zuen igandean garaipena. Hori horrela, hortzadar elastikoa jantziko du 2014ko denboraldian. Eta goazen orain beste gai batekin. Izan ere, orain bi aste Euskaltel Euskadiren inguruko albisteak gozoak baziren, oraingoak gaziak direla esango genuke. Talde Laranja eta Fernando Alonsoren negoziaketak hautsi egin baitira. Eta dirudienez, behin betiko hautsi dira gainera. Euskaltelek ahalegin guztiak egin zituela eman zuen aditzera. Bat formulako pilotuak jarritako baldintza guztiak onartu zituen antza, baina azkenean Alonso beraren taldea izan zen, azken unean atzera egin zuena.
Bai, eta zurrumurruak sortu dira asko gainera akordioaren etetearen arrazoien inguruan ez da Idoia.
Halaxe da bai Eider, asko hitz egin da gai honen inguruan, baina ez da garbi egin. Horregatik Euskaltelek idatzi bat atera zuen ostira leguerdian eta bertan zera esan zuen. Gezurra dela kalte ordaina eskatu zuela. Gezurra dela oro bat harremanak austeko arrazoia egoitza izan dela eta gezurra dela beste behin kontu ikuskaritzak irregulartasunak aurkitu dituela. Kontuak kontu orain gehien kezkatzen duena zalantzarik gabe Euskalteleko langile eta txirrindularien etorkizuna da. Gogoratu beharra dago Fernando Alonsorekin hasitako negoziak eta hauek medio beste talde batzuei ezezkoa eman zietela zenbait txirrindularik eta ikusi egin beharko da orain duela hilabete hasitako akordio horiek azkenik isteko aukera izango duten ala ez.
Bueno, eta segidan futbola aipatu gure taldeak ez direla fin aritu jardunaldi hauetan eta esan bezala ba galdu, ez? Nabarmen galdu dutela bertako taldeek.
Halaxe da bai Atletikekin hasiko gara izan ere atzo bi eta utzi galdu zuen Granadaren etxean eta txapeldunen ligako postuetan sartzeko aukera galdu zuen horrela. Atzean ohi baino patxalago aritu ziren Zurigorriak eta Granadak ez zuenez barkatu. Osasunarentzat ere ez da barka asteburu atsegina izan, igandean porrot mingarria jaso zuen eta Levanterekin. Lehenengo zatian nagusi izan ziren Osasuna barka, baina bigarren zatian ez ziren fin aritu. Eta 86. minutuan Levantek gola egin zuen penaltiz. Ez da ez amestutako hasiera izatenari gorritxoentzat, ez eta txuri urdinentzat ere. Larun batean, Sevillarekin bana berdindu zuen etxean, baina emaitza zaratago pasaden denboraldiko sentsazioak eta jokoa berreskuratu gabe dago oraindik Reala. Baina larun batekoa liga izan zen eta bihar txapeldunen liga du. Leverkusenekin jokatuko du ligaxako bigarren partida Alemanian. Bertara doazen zaletuentzat informazio baliagarria eskegi du Realak bere web gunean, zenbait aholku eta ohar jarri dira bertan, zaletuek Alemanian inolako arazorik izan ez dezaten. Realeko neskek bestalde denboraldiko lehen garaipena eskuratu zuten, San Gabrielen aurka, bi eta huts, irabazi eta gero. Eta Atletikeko neskek ez zuten zorte bera izan eta hiru eta bat galdu zuten Rayo Vallecanorekin. Errugbian derbiak izan dira asteburu honetan protagonista. Baiona eta Miarritzen artekoa izan zen horietako bat. Sailkapeneko azken bi postuetan ziren biak eta argi zegoen bai tentsio handiko partida izango zela. Baionak 27 eta 19 irabazi zuen azkenik. Igandeko porrotarekin Miarritz top 14ko azken sailkatua da. Gipuzkoan ere Anpo Ordizia eta Hernaniren arteko norgehiagoka jokatu zen. Ordiziarrak 42 eta 24 nagusitu ziren. Entzun ondo, 20 eta huts jarri baitzen Anpordizia markagailuan aurretik, baina bi taldeetako inork ez zuen partida bertan amaitutzat eman. Partida borrokatu eta lehiatua izan zen. Alakoxea izan zen oro bat Quesos entre Pinares eta Getxoren arteko norgehiagoka, baina etzen nahikoa izan Bizkaitarrek garaipena erdiesteko. 25 eta 3 galdu zuten eta Valladolidzeko taldeak lider jarraitzen du horrela. Bera-berak denboraldiari finekin ziola bagenion duela bi aste, alaxe jarraitzen du denboraldiko hirugarren partida eta gero. Hiru partida eta hiru garaipen momentuz, igandean zuazo hartu zuen mendean 20 eta 25, eta sailkapeneko goreneko postuan da Alcobendasekin berdinduta. Eta txapeldunez hitz egiten ari garen honetan, Wilson Kipsang aipatu behar dugu eta gogoratu ondo bere izena. Bera baita, maratoian munduko errekor berria duen atleta. Berlingo maratoian eskuratu zuen igandean titulua, marka berria orain, 2:03:23 dago.
Amaitzear joan behar dugu eta amaitzeko berritxarrekin izan ere Nafarroko emakumezkoen goi maila krisian dago.
Halaxe da bai Itxako eta Union Navarra Basket desagertu egin direlako eta Lagunak futbol taldea mailaz jetxi da. Gogora dezagun Itxako 2011ko txapeldunen ligako finala jokatu zuen berbera dela eta egun likidazio prozesuetan da. Azalpenekin jarraiki Union Navarra Basket 5. geratu zen iazko denboraldian eta itzitik aurten ez da talde nafarrik izango goi mailan. Esan dugun bezala, Lagunak futbol taldea ez da desagertu ez, baina maila galdu zuen iaz. Puntako taldea zen lehen eta azken denboraldian puntu bakarra lortu zuen. Zalantzarik ez dago ez krisi ekonomikoak eragina izan duela honetan guztian. Hiru taldeetako kideek esan dutenez, uste baino diru laguntza txikiagoak jaso zituzten eta dena dela arazo ekonomikoa soilik ez dela ere adierazi dute, izan ere emakumezkoen kirolak oinarri sendorik ez duela pentsatzen dute eta egitura falta handia dagoela salatu zuten horrela. Esan beharra dago arazo kulturala ere badela pentsatzen dela, alegia emakumezkoek kirolaren esparruan egiten duten lanari ez zaiola merezi duen garrantzia ematen. Gai honek luze zabaidatzeko aukera ematen digu, ez dago zalantzarik, gu ez gara horretan sartuko, baina ikusitakoak ikusita, gutxienik hausnarketa sakona merezi duela uste dugu.
Hortxe basandakoa. Ba hortxe gaurko kirol tartea agurtuko dugu Idoia eta bidaiona opaz agurtuko dugu Alemaniara baizoaz gaur bihar jokatuko duelako txapeldunen ligan Realak bertan Leverkusenekin jokatuko du ez honen aurka.
Alaxe da Ider, mila esker eta ondo izan.
Ondo izan eta bidaion, eh? Mila esker gurean izateagatik Idoia eta 15 egun barru berriz ere topo egingo dugu tarte honetantxe, esan bezala kirolaren errepasoa egingo dugu tarte honetan Kale Gorrian saioan.
Kale Gorrian astelenetik ostiralera egunero goizeko 7:30-tik eguerdiko 12:00-tara.